Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Fico odletel na energetický summit Európskej únie. Premiér stále neverí, že je ropovod Družba poškodený a spolu s Maďarskom chce blokovať závery summitu o Ukrajine. Premiér tam chce vidieť výzvu na obnovenie dodávok ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. No a Maďarsko? To o chvíľu čakajú parlamentné voľby a v ostrom spore s prezidentom Zelenským je aj maďarský premiér Orbán. Ten sa Ukrajine pre zastavenú ropu vyhrážal silou a k svojim elektrárňam poslal armádu. Orbán dokonca obvinuje Európsku úniu, že sa spriahla s Ukrajinou a chce Maďarsko zatiahnuť do vojny s Ruskom. V jeho voľbnej kampani mu pritom pomáhajú ruskí špecialisti. Ako na slovenské a maďarské postoje teda reaguje Európska únia a jej lídri? Čo to pre nás všetko znamená? A ako vyzerá maďarská predvolebná kampaň aj po víkendových 100-tisícových mítingoch Orbána aj Pétera Maďara? Kto je vlastne Péter Maďar a ako výsledky maďarských volieb a takisto aj celá predvolebná kampaň ovplyvňa politiku a voľby na Slovensku? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s našim ex-ministrom zahraničných vecí aj bývalým slovenským veľvyslancom v Maďarsku Rastislavom Káčerom. Pán Káčer, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. No tak ak dovolíte, začal by som tým takzvaným energetickým samitom, na ktorý predseda vlády Robert Fico odletel. Hlavnými témami majú byť energetika a podpora Ukrajiny. Lídri Európskej únie budú pravdepodobne presviečať Viktora Orbána, aby prestal blokovať tú 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, mimochodom s ktorou Maďarsko a Slovensko nemá nič spoločné, pretože sme odmietli prebrať záruky, či už za samotnú pôžičku, alebo za jej splácanie. No a takisto predpokladám, že sa budú snažiť Viktora Orbána a Roberta Fica presvedčiť aj, aby neblokovali ten 20. balík sankcií proti Rusku. Náš predseda vlády už dopredu ohlásil, že závery summitu, ktoré sa týkajú Ukrajiny, nepodporí, ak sa v nich nespomenie tá ruská ropa. No tak, pán Káčer, sú naše postoje zjavné, jasné a čitateľné?
Tak áno, sú konzistentné s dlhodobým vývojom u Viktora Orbána, dokonca vývojom idúcim roky. Viktor Orbán funguje ako agent Kremľa a agent konajúci proti Ukrajine dlhodobo. To nie je, že by sa to objavilo teraz pred volebnej kampani. Pripomeniem, že prvý formálny akt jeho vlády v roku 2018, keď nastupovala, to bol posledný rok, čo som tam slúžil ako veľvyslanec, myslím, že to bolo jún 2018, Prvý formálny akt, ktorý urobili, bol dvojstranový, taká deklarácia, také memorandum, ktoré zaslali generálnemu tajomníkovi NATO, kde okydávajú Ukrajinu, útočia na Ukrajinu, vyzývajú ostatné členské štáty, že
by no, mali... No aby ani len nerozmýšľali budúcom členstve.
Nie, ešte horšie to je, aha, že by mali chrániť svoje národnostné menšiny na Ukrajine, proste vyzýva v istému typu agresivity voči Ukrajine. A to bol rok 2018. A odtedy proste koná v ruskom záujme a teraz to akceleruje posledné týždne, posledné mesiace, aj tento jeho posledný volebný cyklus vôbec ako taký a od útoku na Ukrajinu, tak teraz to boli 4 roky.
Presne, tak máme 5. rok vojny.
Je to nedávno, tak on je absolútne konzistentne koná. Čiže nič nás tu neprekvapuje. Možno a nie každý to sleduje, ale kto sleduje predvolebnú kampaň Maďarsku, zarazí, aká obrovská úroveň iracionality tu je, aké nezmysly sa tu dokážu rozširovať a vôbec aká emócia sa tu dokáže
bičovať. Ja sa k tomu samozrejme ešte dostanem.
A Slovensko v tomto sa pripojilo k Viktorovi Orbánovi, veď predvolebnej kampani, na to Robert Fico upozorňoval, povedal, keď ja budem predsedom vlády, kampani 23 pred voľbami, povedal, chcem to robiť tak, ako Viktor Orbán. On sa netají v svojich prokremelských postojoch už dávno. Pred voľbami hovoril, chcem to robiť ako Viktor Orbán, konzekventne, v každom ohľade. No a výsledky vidíme. Jednoducho máme tu, predtým Viktor Orbán bol v Európskej únii absolútne izolovaný. Škoda, že vtedy Európska únia proti nemu neuplatnila sankcie v zmysle článku 7, kde koná Európska únia vlastne všetci členovia minus jeden.
Áno, že zastavenie vyučený hlasovacích práv vlastne tej.
A vtedy sme mnohí hovorili, ako konajme, nenechávajme toho Viktora úplne zdivieť, lebo stane sa, že na Slovensku nastúpi Fico a v tej chvíli môžeme zabudnúť na takéto konanie. Stalo sa.
No, je tam kopec iných čiastkových záujmov, ale v tomto momente do popredia vystupuje poškodený ropovod Družba, ktorý ešte, ak si dobre pamätám, niekedy 27. januára poškodili Rusi svojim útokom. Akurát sa tie informácie rôzne, či to bolo dronový útok alebo raketový útok. No Robert Fico vyhlasuje, že spolupracuje so zahraničnými službami, pán Káčer, a preto vie, že tam je vyhorený iba jeden zásobník a žiadne poškodenie toho systému, ktorý zabezpečuje teda ten tlak ropy do tej rúry. No, od akých zahraničných služieb môže mať pán predseda vlády takéto informácie? O ruských je vôbec niečo také možné konštatovať, ja neviem, z troch, štyroch satelitných záberov?
Viete, veriť tomu, čo hovorí Robert Fico, je ako veriť v čestnosť škrupinkárov na tržnici, keď si chcete zahrať. Robert Fico permanentne klame, ukázalo sa to miliónkrát. Ten človek neklame iba vtedy, keď nič nehovorí. Jednoducho, akékoľvek informácie, však si pamätáme spravodajské informácie, ktoré mal o pokuse o štátny prevrat s gruzínskou legiou. Však to je len jedna ukážka. Jeho báchorky, o tom my vieme, kto zabil Kuciaka, povieme to. Ten človek permanentne si vymýšľa neuveriteľné príhody. Je to chronický klamár a robí to účelovo. Ak tomu verí, tak potom tá diagnóza na diaľku 800 odborníkov je presná a pravdivá. Čiže na jeho informácie o tom, odkiaľ ich má, a tak to pre nás je asi rovnako cenné, ako keby to čerpal z knihy rozprávok Pavla Dobšinského.
No, tam je ale potom samozrejme tá otázka, na ktorú my ale bohužiaľ môžeme len špekulovať, že teda ako ste naznačili, prečo by to potom pán predseda vlády robil, pretože tá lacná ruská ropa, ktorá prúdi ropovodom Družba na Slovensku a do Maďarska, je v prvom rade otázkou biznisu maďarského MOLu, ktorému patrí aj Slovnaft a ktorý teda má zvýhodnené ceny ropy. Pričom my tie zvýhodnené ceny ropy tu na Slovensku na čerpačkách alebo pri výrobkoch, ktoré sa vyrábajú, z toho nevidíme. Slovnaft argumentuje, že on nemôže dávať tak vlastnejšie
vidia
ceny, pretože...
Niektorí to vidia. Vidia to akcionári MOLu, vidia to akcionári Slovnaftu zrejme.
No ale to naša vláda lobuje za nejakých cudzích podnikateľov? Alebo
tak naša vláda
ide?
Úplne bežne lobuje za cudzích podnikateľov, bežne lobuje...
Prečo by to robila?
Odkedy mysleli Feničania a malé okrúhle peniaze, tak je dôvod veľmi jednoduchý. Či je to schéma korupcie, a v angličtine taký pekný výraz profiteeringu, alebo ja neviem čoho všetkého, alebo politická hra, ja netuším, ale určite to nie je záujme slovenských občanov. No, záujme Slovenska
videli
je
by to na tých čerpačkách.
Nezávislá Ukrajina, suverená Ukrajina, ktorá udrží imperiálnu ruskú hrozbu, je expanzie jednoducho čím ďalej od nás. To je náš najväčší záujem. Z toho vyplýva naša budúca prosperita, naša bezpečnosť aj vôbec to, ako budeme fungovať. Čiže z tohto pohľadu je absolútnou prioritou udržanie ruského agresora a ruského expanzívneho imperializmu čo najďalej od našich hraníc. Dávno mali Ukrajinci vypnúť akýkoľvek zdroje toho, čím sa financuje ruská agresia. Doláre z ropy, alebo ruble z ropy a z plynu sú jeden zo zdrojov. Všetci to vedia, všetci sa prispôsobili, všetci našli riešenia. Všetky krajiny v Európskej únii, okrem Slovenska a Maďarska, ktoré zhodou okolností nielenže na to nenašli ekonomické a technické riešenie, pretože ho nechceli nájsť, jednoducho, ale konzistentne a v každom ohľade podporujú ruského agresora. Retoricky, slovne, akýmkoľvek iným spôsobom.
Inak to je...
Je to náhodná korelácia? Asi ťažko.
Ale je to zároveň aj ďalšia z tých otázok, pretože Európska únia už schválila ten program Repower EU, ktorým sa chce do konca roka 2027 definitívne odstrihnúť od ruského plynu a ropy. Dokonca teraz počúvame z Európskej únie, že zodpovedný komisár by chcel nájsť zhodu na tom, aby sa zastavili aj tie výnimky už v tomto roku, ktoré má Slovensko a Maďarsko na odber tej ropy. No a v tomto momente predseda vlády Robert Fico hovorí, a to je jeho citát, ak dovolíte, dohromady to, čo kupuje Slovensko a Maďarsko, predstavuje 0,2% z celkových príjmov, čo Rusko má z predaja ropy. Ak ja som ruský agent, hovorí predseda vlády, potom čo je Nemecko a Francúzsko, ktoré odoberajú skvapalnený plyn z Ruskej federácie? Čo sú Spojené štáty, ktoré berú obohatený urán? Takže ako to je, kto viac prospieva Rusku? Slovensko, Maďarsko alebo tie západné štáty, pán Káčer?
No, paradoxne, pravdou je, že v Európe nie je nulový odber ruských týchto petroproduktov, nazvime ich ropy a plynu, nie je nulový. To je pravda. Cez rôzne iné cesty a rôzne iné zdroje dá sa vypátrať štatistika, že sú tu aj iné krajiny, ktoré rôznymi zložitými cestami odoberajú takéto produkty.
Áno.
A myslím si, že to nie je v tejto dobe správne, jednoznačne. Na druhej strane to je, by som povedal, kúsok z toho koláča, pretože by som to predchádzajúce odpovedi povedal. Tu nie je len o to, že či niekto kúpi nejaký časť tých produktov a Rusko z toho nejakým spôsobom profituje. Tu ide o to, akým spôsobom sa vôbec celkovo správajú.
Rozumiem,
voči Európe ako takej, voči Ukrajine ako takej, voči Rusku.
No, tam je to
ktorí
bez pochyb,
z tých,
pretože...
o ktorých tento agent Kremla rozpráva, chodia na podujatia do Moskvy, ako najbližšie pôjde.
Žiaden, ani
producejruje
jeden.
Sa tam s inými autokratmi, pchá sa Putinovi do zadku, že mu len topánky trčia odtiaľ. Jednoducho, tu naozaj skutočne nejde len o to. Keby to bolo len o tom, že máme výnimku a nejakú časť tej ropy dovezieme, ale pritom sa správame ako normálny spojenec, ktorý chápe, kde je problém a máme strategický kompas nastavený.
Rozumiem.
Toto by bol podružný problém. Len oni zámerne, a Viktor Orbán a Robert Fico, zámerne vyvolávajú vnútorný konflikt vo všetkom, pretože ich cieľom je rozbíjať vnútornú jednotu. Či to robia v prospech Kremla, lebo ich za to Kreml platí, alebo sú to len dobrovoľní agenti, alebo konajú z vlastnej hlúposti, proste nie je podstatné. Podstatný je výsledok. A výsledok je jednoznačná velezradná politika voči našim záujmom, lebo naše záujmy ležia v 90% obchodu, ktorý máme členmi Európskej únie s ostatnými krajinami.
Ano.
A na našej suverenite a bezpečnosti. Ak Ukrajina padne, tak sme prišli sme o všetko jednoducho.
No je ten rozdiel aj v tom, že zvyšok celej Európskej únie si to uvedomuje a podporuje napríklad sankcie voči Moskve. K tomu sa dostanem hneď. Inak šéfka Európskej komisie pani von der Leyen aj predseda Európskej rady Antonio Košta ohlasili, že Ukrajina súhlasila s technickou a finančnou pomocou Európskej únie pri opravách ropovodu a prezident Zelenský zverejnil stanovisko, v ktorom hovoril, že dodávky ropy by sa mohli obnoviť začiatkom mája. No tak uvidíme, že či toto zmení postoj Slovenska a Maďarska alebo nie, ale nemecký kancelár pán Merz vyzval k tvrdšiemu postoju voči Maďarsku, ktoré blokuje proukrajinské opatrenia z vnútropolitických dôvodov. Myslíte si, že je v Európskej únie zhoda na tom, že Maďarsko už prekročila medze, ak sme hovorili predtým, že nezasiahla vtedy, keď možno podľa vášho názoru mala, aké opatrenia môžu byť proti Maďarsku prijaté teraz?
Tak Európa mala voči Maďarsku zasiahnuť už dávno, to sú roky. Keď som bol veľvyslanec, tam už vtedy sme mali diskusie v rámci klubu veľvyslancov Európskej únie na túto tému. Ja som určite bol jeden z tých, ktorí vnútri za zavretými dverami diskrétne v pozadí presadzoval, aby Únia zastávala oveľa tvrdší postoj k strategickým deviáciám, k úrovni obrovskej úrovni korupcie a k transformácii maďarskej demokracie na istý typ sofistikovanej autokracie až s výhľadom na prerastanie do diktatúry. A stále tam bola väčšina ľudí, ktorí to podceňovali. Ja, tak to prejde, veď stále, veď tu budú voľby, veď sa to vymení a neprehaňajme.
Čo teraz, už to vidia, že Maďari prekročili medze, teda vláda Viktora Orbána prekročila medze?
Súčasťou tohto balíčka bola aj prerábanie Maďarska, mentálne prerábanie Maďarska, proste narábanie s maďarským nacionalizmom, bičovanie alebo transformácia kresťanských hodnôt na nejaký nacionálny, na národné, ako sa povedal, kresťanský nacionalizmus ako prúd, dostali sa intelektuálne silné pod vplyv kresťanského nacionalizmu duginovského typu, čo sa považuje za neofašistický kresťanský prúd a tak ďalej. Čiže tu nešlo naozaj len o to, že Maďarsko útočí permanentne na Ukrajinu, že tam robí spravodajské akcie v Zakarpatsku, že má ambície rozširovať sa do svojich starých území, že stále rozpráva o trianonských krivdách, ale o skutočnej,
tak
vážnej vnútornej transformácii krajiny na krajinu, ktorá používa ideologický slovník a nástroje moderného neofašizmu. Jednoducho, to sa postupne krok za krokom, kvapku za kvapku dialo.
No, teraz sme tu dnes v tejto
Viktor
situácii.
Viktor Orbán neverí budúcnosť Európy. Bol som pri rozhovore, kde sme stáli štyria takto okolo trošku väčšieho okruhu, lebo sedeli okolo takto okruhu väčšieho stola ako tento, kde Viktor Orbán povedal v mojej prítomnosti, bol som tam. Európa skrachuje, je to zlý projekt. Bol to v roku 2014, to není včera. A je dobré, že skrachuje, my sa na to musíme pripraviť, mať alternatívne ekonomické zdroje, preto Čína, preto kooperácia s Ruskom, preto jeho pravidelné výjazdy a dvorenie stredoazijským republikám a tak ďalej. A povedal, no dovtedy, kým to skrachuje a všetko musíme urobiť, aby to skrachovalo, musíme vycicať toľko peňazí, koľko sa odtiaľ vycicať dá. A takto sa správa teda, konzekventne.
Áno, boli špičkoví. No a teraz znovu, teraz už je tá situácia aká, že si Európska únia uvedomuje, že Maďarsko pod Viktorom Orbánom prekročilo tie medze, tie pravidlá a to všetko, na čom stojí Európska únia?
Tak je tu dilema medzi členmi, ako sa zachovať na tejto rade, ktorá teraz prebieha. Pretože, ako hovoria mnohí, je to posledná verejná show Viktora Orbána pred voľbami. Je na to pripravený, chce to použiť ako súčasť predvolebnej kampane, čiže robiť okolo toho maximálny cirkus, koľko sa len z toho dá politicky vyťažiť, aký je on suverén a ako teraz všetkým ukáže ten prostredník, že ako čo vy chcete a tak ďalej. A tie názory sú zmiešané v tom, že proste tvrdomu úvodzovka dať cez pisky, alebo nájsť nejaký spôsob, akým sa budú odkladať ešte riešenia, dokiaľ sa nevyjasnia, dokiaľ sa nevyjasní povoľbná situácia.
Čiže čaká sa na voľby. Teda.
A tu neviem, uvidíme, ako táto nálada dopadne. Ale jednoznačné je, a vyjadrenia mnohých ministrov zahraničných vecí, ktorí bývali zdržanliví na tému Viktora Orbána, Petra Siarto a situácie v Maďarsku, aj budúcnosti Maďarska, boli nezvyčajne tvrdé a nezvyčajne konzekventné. Je tu nové programové vyhlásenie novej holandskej vlády, ktoré je jednoznačné aj voči Slovensku, aj voči Maďarsku. Podráždilo aj nášho náčelníka, ktorý hovoril, že však nech si fajčia marihuanu a nech majú 72 pohlaví. Vyrušilo ho to ako medveďa zo zimného spánku, aby takéto sprostosti natrepal. A kto si povedal v jednom podcaste, že to bolo nediplomatické od Holandska? No bolo to veľmi diplomatické, pretože cieľom diplomácie je... Povedali, že to je nepriateľné, aby takýmto spôsobom sa správali krajiny voči svojej budúcnosti v Európe a tak ďalej. Rozumiem. A že teda Holandsko bude konzekventne proti takýmto praktikám bojovať. Nemecký minister zahraničných vecí, kde Nemecko zvyklo byť tradične zdržanlivé, pretože Viktor Orbán nainvestoval obrovské zdroje do CDU a CSU bavorskej hlavne. Aha. Aby boli strategicky trpezliví voči Maďarsku.
No veď sa mu to aj dlhé roky darilo napríklad v Európskej ľudovej strane. Však.
No, veľmi sa mu to, však aj ho to stálo nejaký ten peniaz, aj nejakú tú snahu. A švédska ministerka pre európske záležitosti, proste minister za ministrom zahraničných vecí dávajú najavo, že Peter Szijjártó je nepriateľný, je v izolácii a správanie Maďarska, jeho vnútropolitický vývoj a jeho zahranično-politická orientácia sú nezlučiteľné s európskymi hodnotami. No. Gošta naznačil, ale potom sa ako keby trošku o pol kroka ustúpil nazad spor, právny spor, pretože súčasťou európskeho práva je, že členský štát pri takýchto rozhodovaniach má konať v dobrej viere a nie z trucu a nie z vydierania. Čiže hrozí právnym sporom a tak ďalej.
No
čiže
dobre,
vidíme zložitú situáciu, kde mnohí čakajú, ako to dopadne za koľko, 2-3 týždne, máme voľby 12. To je za chvíľočku, takže mnohí čakajú, že ako to dopadne a čo potom.
Hneď sa k tomu dostanem, ale ešte tu mám také čiastkové otázky, pán Káčer, že čo na to poviete. Už som spomínal, že Slovensko hlasovalo proti tomu nástroju Repower EU, teda o odrezaní sa od ruskej ropy a plynu do konca roka 27, dokonca za to žaluje Európsku úniu na Európskom súdnom dvore. Ale zaujímavosť je taká, že Slovensko chcelo naposledy, a teraz nehovorím o 20. balíku sankcií voči Moskve, ale chcelo zablokovať predlžovanie sankcií voči zhruba zoznamu 2600 mien ruských občanov, ktorí na tom zozname je, a to preto, pretože chcelo z toho zoznamu vyradiť dvoch ruských miliardárov a oligarchov, ktorí majú veľmi blízko ku Kremľu, pánov Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Napokon od toho Slovensko odskočilo, až po tom, čo od toho odskočilo Maďarsko. No, Slovensko takto už nechalo z toho zoznamu vyradiť aj jedného nášho občana, šéfa pobočky tej skupiny tých ruských nočných vlkov na Slovensku, pána Hambalka, ale čo malo znamenať toto? Prečo by malo Slovensku záležať, prečo by malo byť v našom verejnom záujme, aby zo sankčného zoznamu vypadli nejakí dvaja ruskí miliardári, oligarchovia, ktorí majú blízko k Putinovi a ku Kremlu? Prečo?
V prvom rade, ak Slovensko zastáva výrazné pozície v rámci Európskej únie, tie motívy a rozhodovanie by mali byť transparentné. keď aj nie 100% transparentné voči všetkým občanom, ja si myslím, že by mali byť, tak minimálne voči poslancom a Národnej rade Slovenskej republiky. To, čo robí, robiť sa povinný zo zákona pred každou radou ísť
na Európsky výbor a informovať o stanovisku, ktoré predniesie na pôde
dokonca
únie.
Dokonca má mandát toho, ako bude postupovať ďalej.
Áno.
Robert Fico dlhodobo sa správa voči tomuto výboru s absolútnou aroganciou, koná svojvoľne, s neúctou k voleným zástupcom, medzi ktorých patrí aj on bol volený, aj on je len jeden zo 150 poslancov.
Áno, je to poslanec parlamentu s prerušeným mandátom, pretože čiže vykonáva funkciu predsedu vlády.
Ešte predtým, ako si povieme o týchto dvoch konkrétnych menách,
no,
je tu všeobecný princíp, ktorý Robert Fico jednoducho nedodržiava a prejavuje permanentnú neúctu voči všetkým nám, pretože koná netransparentne. A plus navyše na to, voči výboru, ktorý má zákonný mandát, aby takéto robil.
Presne
a správa
tak
sa k ním s neuveriteľnou mierou arogancie. Keď si človek niekedy pozrie tie videá, tie záznamy z toho výboru, proste také arogantné, chrapunské správanie v politike, to nie je nezvyčajné aj na naše pomery.
Ja by som možno len dopovedal, že Smer sa pred časom snažil zrušiť tú povinnosť predsedu vlády pre ten výbor predstupovať, čo sa mu nepodarilo vtedy.
Tak.
Inak aj na protest poslanca Ferenčáka, ktorý v tom čase bol ešte poslancom Hlasu a šéfom toho
vylúčili
výboru. Teraz ho vylúčili. Zajtra sa s ním budeme inak rozprávať.
Hoci pán poslanec Ferenčák povedal, že tak vstúpi do Smeru. No, ale to nechajme na zajtrajší rozhovor. Som zvedavý, rád si ho vypočujem. K tomuto, aké úmysly má a prečo presadzuje záujmy dvoch konkrétnych oligarchov, ktorí sú naozaj, je to zdokumentované ľudia z blízkeho okolia Vladimíra Putina.
Jeden z nich má vraj najväčšiu jachtu na svete, kde si tam prisočí zaparkovanú.
To sú ľudia z blízkeho, zásadného, finančného a politického prostredia
Putina. Ako nám oni môžu pomôcť Slovensku?
Vysvetliť sa to dá jedine tak, že ich uplácajú a že majú lobbystov, ktorí chodia a hľadajú slabé dvierka, komu za to zaplatia, aby ich vytiahli z tohoto.
Iné vysvetlenie nemôže byť na to, pán Káčer?
Najlogickejšie vysvetlenie je obyčajná sprostá korupcia, čo by nás teda asi najmenej šokovalo v prostredí politikov Smeru, ktorí to predvádzajú. Bol by to prúser ako dielo, ale pozrime sa na to. Robert Fico a jeho koalícia sa nebojí akéhokoľvek prúseru. Preplí sa do módu totálnej arogancie. Arogancie voči vlastným občanom, arogancie voči parlamentným kolegom, s ktorými majú zdieľať spravovanie tejto krajiny, k arogancii voči zvyšku sveta. Arogancia je krstnou matkou tejto koalície a Roberta Fica.
Ešte dve čiastkové veci a potom aspoň chvíľočku k tomu Maďarsku priamo. Tá prvá vec v súvislosti s ropnou krízou, ktorú vláda vyhlásila na Slovensku, ale predtým dva týždne slovenských občanov neinformovala o tom, že v skutočnosti tá ropa už ropovodom Družba neprúdi. No tak dnes naša vláda hovorí o zastropovaní. Včera bolo prijaté opatrenie na obmedzenie tankovania nafty a jej vývozu do zahraničia na 30 dní. Vodiči vozidiel so zahraničnou ešpezetkou budú na Slovensku platiť za naftu nejakú zvláštnu cenu, stanovenú, ktorá má byť stanovená ako priemer ceny tohto paliva v Česku, Rakúsku a Poľsku, kde je teraz nafta drahšia ako na Slovensku. Ale tá otázka, ja nebudeme sa teraz venovať tomu mechanizmu, či vôbec to tie čerpačky zvládnu, lebo zasa treba pripomenúť, Slovnaft je síce hegemon na Slovensku, ale nemá 100% trhu. Sú tu ešte iné firmy, dokonca aj malí vlastníci malých čerpačiek,
tak
ktorí asi na to doplatia.
A ja neviem, je to nerealizovateľné, navyše podľa mňa to je absolútne protiústavné
je otázka,
a protizákonné.
Je...
Ale druhá vec je zahraničné značky. A čo keď som ja slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku, ale používam firemné auto.
Máte smolu?
Alebo mám v zahraničí, mám dvojité občianstvo, ale som slovenský občan.
Vlastne
však to je tak strašne absurdné niečo. To je tak absurdné opatrenie, technicky takmer neuskutočniteľné.
Myslíte si, že premiérovi na to niečo povedia na tom samite dnes? Že, lebo aj
možno si poklepkajú na čelo. Veď to je to absolútne v akomkoľvek rozpore. Teraz, čo my chceme akceptovať logiku, že keď pôjme do Rakúska, tak tam budeme mať v potravinách dvojité ceny, jedny pre Rakúšok, jedny
asi
pre
nie,
Slovákov.
Asi nie.
Alebo ak niekto dochádza cez hranice a na Slovensko, tak mu do Rakúska, tak mu nedovolia nakúpiť si tam meso, alebo oblečenie, alebo ako čo toto je za logika. Veď to je logika hodná totálneho idiota a babraka.
Neviem, ale v rámci tej logiky by sa dalo spomenúť aj to, že podľa mnohých vládnych predstaviteľov ľudia, slovenskí občania žijúci v zahraničí, nemajú ani páru.
Ja sa teraz zasmiem na tom, lebo nad tým rozmýšľam, ako sa rozprávame. No a keď je to teda vážený priemer týchto dookola, a keď v Poľsku A v Čechách je lacnejší benzín a nafta, čo často býva. Naposledy, keď som tankoval v Prahe,
no väčšinou,
tak
väčšinou
som tankoval za 32 korún pri pražskej IK na Černom moste, čo vychádzalo, ja neviem, euro 30 volačov.
My sme vtedy, mali 1,53, povedzme.
Mali sme, no tak budú vracať tým, cudzinci budú
tankovať lacnejšie. Ako
budú tankovať lacnejšie ako Slováci. Nie podľa takejto logiky.
No,
ale čo to pre Boha toto je? V rámci otvorenej spoločnosti Európy, čo obrovská hodnota, že máme otvorené hranice, môžeme slobodne cestovať, slobodne podnikať, slobodne sa sťahovať, slobodne študovať, tak tuto vyleze nejaký podkarpatský magor, ktorý si povie, že nie, ja mám na toto kašlem a ja si tu urobím takéto veci a vy chodite všetci do
prdele.
No predele.
Tak uvidíme, ako to dopadne. Pamätáme si, keď Maďari chceli stropovať cenu
paliv. No dopadlo
paliv.
To katastrofou, no, a navyše to je ekonomická debilita, pretože to môže len zvyšovať deficit krajiny a my teda ho zvyšujeme permanentne. Napriek tomu, že občanov zaťažujeme vyššími daňami, vyššími odvodmi, väčšou buzeráciou tých, ktorí majú živnosť a podnikajú a tak ďalej, na to, aby si vláda ešte viacej zvyšovala platy, ako sme sa dozvedeli tento týždeň a tak ďalej. A ešte nám zastropujú ceny na to, aby mal Slovnaft a MOL ešte väčšie zisky, ako majú, nič iné. Jednoducho, aby v budúcnosti sme si tak vytunovali naše možnosti a štátny rozpočet, že však obidvaja sa blížime pomaly k tej hranici, že nás začne zaujímať, aký dôchodok budeme mať, že nám skrachuje dôchodkový systém kompletne, lebo nám skrachuje štátny rozpočet opäť, alebo 10 rokov. To je aj to, na čo
upozorňujú analytici Národnej banky Slovenska a varujú pred tým, aby sa Slovensko nedostalo na grécku cestu.
Potom budeme mať nie 14, budeme mať 15 dôchodkov, ale budú mať 30% hodnotu. Že?
No, to je možné. No a inak v tej súvislosti, to som chcel len dohovoriť, tá otázka logiky občanov žijúcich v zahraničí podľa mnohých predstaviteľov vládnej koalície, oni nemajú vlastne predstavu o tom, ako to na Slovensku chodí. Hovorím to v tej súvislosti, že strana Smer prichádza s návrhom zrušiť možnosť korešpondenčnej voľby, teda voľby poštou zo zahraničia, pán Kačer, a umožniť im to len osobne na ambasádach a konzulátoch. Ale my to paragrafové znenie sme ešte nevideli, čiže my presne nevieme, ako by to malo vyzerať. Ale pán Kačer, vy ste boli veľvyslanec Spojených štátov, Maďarsku a Česku, ak sa nemýlim teraz, ak si to dobre pamätám.
Ano.
No, sú naše ambasády a konzuláty vybavené a pripravené na to, aby dokázali usporiadať férové, spravodlivé a tajné voľby, veď predsa tam častokrát sedia nominanti priamo, povedzme v tomto prípade pána ministra zahraničných vecí, tak, Blanára a strany Smer. No, tak
jedno, čo vieme, takmer s istotou, vieme povedať už teraz, je, že táto koalícia Roberta Fica IV. Absolútne kašle na akýkoľvek Slovákov žijúcich v zahraničí. Majú absolútne v paži. To je prvá vec. A je to viditeľné, dávajú to najavo každý deň. Nestarajú sa ani o slovenskú komunitu, ani o slovenskú diasporu. A už starajú sa o to, samozrejme, ale myslím si, že to je ich úmysel, že aby viac a viac Slovákov do zahraničia odchádzalo, pretože exodus Slovákov do zahraničia je evidentný minimálne do Čiech. Keď jedete do Brna, tak slovenčinu počujete častejšie ako češtinu. Brno sa zanedlho stane najväčším slovenským mestom na svete, väčším ako Bratislava, na počet Slovákov tam žijúcich. Tak to typujem, ako kedysi bol Pittsburg pri vysťahovalackej
vlne. Zaujímavé, že to není Sankt Petersburg alebo Moskva,
tak šokujúce. No, ale teraz vstúpil, tomu,
tak dokončíme rýchlo, aby sme mali čas ešte na
dokončíme
na
tú otázku konkrétnu. Ja osobne som zastancom toho, aby všetci Slováci a všetci tí, ktorí majú slovenské občianstvo zákonným spôsobom, maximálne participovali na slovenskom verejnom a politickom živote. Aby im štát v tomto vychádzal v ústrety. Nie, že im to sťažoval a zrušil takúto korešpondenčnú voľbu. Korešpondenčná voľba je normálna záležitosť. Dá sa to robiť anonymným spôsobom.
Počkajte, veď v programovom vyhlásení tejto vlády je zapísaná veta, podľa ktorej táto vláda mala rozšíriť korešpondenčnú voľbu aj na voľbu prezidenta, ktorá bude teda v roku 2029.
Ale znova sa vrátim k tomu, čo už som predtým povedal. Kto by bral akékoľvek slovo Roberta Fica vážne? Ono má hodnotu ako dvakrát použitý toaletný papier. Nulovú jednoducho. Čiže tu záujem štátu by mal byť nie, že obmedziť tie možnosti, rozšíriť tie možnosti. Na voľbu prezidenta určite. Na komunálne voľby asi nie, asi to by bolo komplikované.
Tam naozaj, sa volí iba priamo v mieste
A tam som naozaj zástancom toho, že to by mala byť záležitosť ľudí, ktorí...
No dobré, ale voľby prezidenta, voľby Národnej rady sú celoplošné voľby.
Presne tak, absolútne. Čiže a rozšíril by som to ešte plus navyše, kto nechce alebo nemôže, alebo opomenie voliť korešpondenčne, aby mal príležitosť pricestovať na ambasádu a jednoducho voliť.
Aha, čiže nie, že obmedziť, ale pridať.
Kľudne by som to pridal. Navyše, zoberte
si mnohé
krajiny
férovo?
Si zoberte, ktoré sú veľké. Ambasádu máme, ja neviem, Spojených štátov vo Washingtone.
No máme ich asi 60 po celom
Slovákov
svete. A
komunita je tam desiatka, 100 tisíc.
No,
a budú cestovať niekoľko hodín, však cestovať z LA do Washingtonu na voľbu je také isté, ako keby
ale veľa máme nejaký konzulát, nie? Predsa, či?
Neviem, či.
Snáď, hej, neviem, no tak v takom meste.
Čo tá štuka postrája v tomto rybníku?
No dobre, premiér hovoril, že v Kanade, že by otvoril 10
miestností.
No dobre, uzavrime to teda.
Nie zužovať, ale rozširovať možnosti participácie slovenských občanov na slovenskom politickom a verejnom živote.
Dobre.
To je v našom záujme budovať ich súnáležitosť s nami, podporu našej krajiny, emočnú väzbu na našu krajinu. Veď jednoducho, to je absurdné toto.
No, sú tu voľby, ktoré budú skôr, spomíname ich celý čas, 12. apríla maďarské parlamentné voľby, billboardy Fidesu v Maďarsku broja proti Zelenskému, proti Ukrajine, proti Európskej únii. Viktor Orbán nakrúčil video, že sa cíti dokonca Ukrajincami osobne ohrozený. Tam hovoril, aby teda svojej rodine, aby si dávala pozor a ja neviem čo všetko. No tak ako v tomto momente tá kampaň Viktora Orbána pán Káčer vyzerá, na čo všetko ešte Orbán v kampani vsádza. Už vyslal armádu k elektrárňam údajne pre hroziace útoky od Ukrajiny a dozvedeli sme sa podľa investigatívnych novinárov, že mu dokonca pomáha propagandistická skupina vyslaná z Moskvy, takzvaní poradcovia, špecialisti ruskej vojenskej rozviedky GRU pod vedením istého Sergeja Kirienka, jedného z najvplyvnejších ruských propagandistov. Tak ako to tam vyzerá?
Tak Viktorovi Orbánovi pomáhajú ruskí spravodajci a ruskí ideológovia dlhý čas, tak ako som povedal predtým.
Aha.
To sa netýka týchto volieb. Techniky, ale vôbec celková ideová príprava od tých duginistov a tak ďalej, spolupráca s ruskou rozviedkou, to bola evidentná už pred útokom na Ukrajinu. Viktor Orbán bol varený, pečený. Podľa mňa bol jeden z tých, ktorí presviedčali samotného Putina a jeho okolie, že Ukrajinu treba napadnúť.
Fakt myslíte,
ja absolútne som o tom presvedčený. Hovorí sa o tom, že bol pripravený, sám keď sa bol ten rýchly blitzkrieg podaril, tak bol pripravený vstúpiť na podporu tejto operácie s vlastnými maďarskými vojskami na Zakarpatsko.
Dokonca aj s nejakými územnými, nárokmi?
On sa tým vôbec netají. Tu ľudia hovoria, že preháňa, až si príliš paranoidný. Viktor Orbán a časť jeho okolia absolútne otvorene dáva najavo, že revizionizmus, trianonská krivda, on je ten, kto nie, keď my, kedy nie, keď nie, teraz a tak ďalej. To je permanentný leitmotív, to je permanentná pesnička. Niekedy zaobalená v takých frázach, ktoré nie úplne prvoplánovo takto musia vyzerať, ale to je ich politika. Čiže Viktor Orbán je úzko naviazaný na straty. Už po roku 2014 pochopil a vtedy povedali, vidíte, anexia Krymu ukázala, že hranice nie sú nemeniteľné po druhej svetovej vojne. To bola prvá téza.
Takto, hej, že namiesto toho, aby povedal, tak toto je porušenie zásadné, kritické porušenie medzinárodného práva, musíme robiť všetko preto, aby sa to zvrátilo.
Ukázalo sa, že
pre neho to bolo
že usporené po druhej svetovej vojne a hranice nie sú nemeniteľné a nie sú nemeniteľné silou, čo je princíp, ktorý je striktne dodržiavaný a vynucovaný chartou OSN a systémom OSN po druhej svetovej vojne.
V tej súvislosti, čo hovoríte, pán Káčer, je tam ešte jedna vec a obec sa objavila aj tento víkend na tých obrovských mítingoch, ktoré organizovali na jednej strane Fides, na druhej strane TISA, Petra Maďara, no tak na tom fidesáckom mítingu bolo vidieť viac nacionalistické zástavy aj s nápismi Felvidek, vy ako bývalý minister zahraničných vecí musíte mať skúsenosť s tým, že maďarská vláda financovala nákupy pamiatok budov poľnohospodárskej pôdy tu na Slovensku, no ale toto by nemala riešiť slovenská vláda, alebo radšej teraz nie počas kampane?
Priznám sa, že mne nevadí, keď na mítingu Maďarsku Viktora Orbána niekto dá zástavu Felvidek a pod tým je názov toho mesta, už som zabudol, ktoré to je na Žitnom ostrove, kúsok od Dunajskej stredy, tá, ktorá sa objavila na tých fotografiách.
Uh-huh.
A mne to nevadí, pretože tá dedina je z oblasti, ktorá sa nazýva Felvidek.
No dobre,
a je to, to je korektné oslovenie. Felvidek je výraz, ktorý vznikol, ešte v tomto ani Maďar Peter není úplne korektný, pretože keď tu reagoval na tie naše výlevy a teda nášho prázdneho prezidenta, ktorému sa tiež nepozdávalo, že kto si používa výraz Felvidek, A Peter Maďar na to reagoval, že budeme používať takýto výraz, ktorý som sa ja naučil od svojho rodičov, ktorý použijeme 1000 rokov. Mm-hmm. Výraz Felvidek je novodobý výraz.
Horná zem.
Vznikol v meru v 8 rokoch, vymyslel ho Lajos Kossuth. A správnej interpretácii Felvidek neznamená Slovensko. Felvidek znamená časť horných území
Uhorska,
ktoré sú prevažne obývané maďarskou menšinou. Keď sa takto používa výraz Felvidek, je korektný, je absolútne v poriadku. Je to historický výraz na označenie teritórií dnešného Slovenska, ktoré historicky sú obývané aj maďarskými
to je fakt,
občanmi.
Áno.
Čiže to je ne maďarskými občanmi.
Maďarmi, slovenskými, občanmi Slovenskej republiky
ľudia,
s maďarskou národnosťou.
Maďarskej národnosti. No, tak. To je korektné.
Uzavrime to, ešte jedna
otázka. Maďarsku sa to používa ako všeobecný výraz pre Slovensko.
Aha.
A zažil som sám rokovania s prezidentom, s našou prezidentkou a prezidentom, aj s Ficom ako s predsedom vlády a s predsedom parlamentu, kde hovorili o Slovensku ako o Felvideku. A tlmočník to prekladal Slovensko.
Ako Slovensko, hej?
Nikdy to nevadilo Robertovi Ficovi. Nikdy. Rozumiem. Jednoducho nikdy.
No, očividne má.
Ani Petrovi Pellegrini mu to nikdy nevadilo. Keď to zaznilo pri rokovaní.
Majú blízko k Viktorovi Orbánovi. Navyše vidíme to ťaženie, o ktorom sme vlastne celú našu debatu hovoríme v rámci Európskej únie. No tak povedzte, že ako to celé môže dopadnúť a kto je vlastne ten Peter Maďar, inak bývalý člen Orbánovho Fidesu. Dnešné prieskumy verejnej mienky mu prisudzujú 10-15% náskok pred Viktorom Orbánom. Viktor Orbán ale za tie roky celkom slušne na svoj obraz spomenil ten volebný systém, aby vyhovoval jeho strane. No tak uzavrime to, pán Kačer, tým, že kto je to Peter Maďar a jeho Tisa a v čom je iný ako Viktor Orbán? Boli by vzťahy so Slovenskom, s Európskou úniou lepšie, ak by trebárs vyhral on? Ak sme hovorili, aké to môže byť, ak vyhrá Viktor Orbán?
No, prvé treba si uvedomiť, že Viktor Orbán za 4 konzekventné vládnutia za sebou a 4 ústavné väčšiny za sebou,
tak
redefinoval Maďarsko ako takú, ako krajinu. Nie len tým, že teda je tam neobmedzená, obrovitánska miera korupcie, akú si ani na slovenské pomery nevieme celkom dobre predstaviť a to už je čo povedať. Ale on tú krajinu zmenil na krajinu, ktorá sa neuveriteľne podobá ruskej mentalite. Krajinu, ktorá žije zo svojej historickej ublíženosti, zo svojej historickej mytológie. Je to presne, sa to blíži hraničným teóriám, neofašizmu. Je to národná výnimočnosť, pretože hovorí, my sme iní ako všetci ostatní tu, my sme výnimoční. Často som počul tézy, my sme Bohom vyvolení tu v strednej Európe. To teraz počúvame v Amerike od kresťanských nacionalistov. Je to téza kresťanského nacionalizmu, národnej exkluzívnosti. A potom permanentná téza ublíženosti a strachu. Všetci nám vždycky ubližovali, lebo sme takí výnimoční.
To sú tie karty, ktorými operuje aj počas predvoľnej kampane.
A týmto pomenil učebnice histórie, prehlbuje starodávnu veľkomaďarskú mytológiu a takto pôsobí konsekventne 14 rokov kvapku za kvapkou.
No, a teraz to uzavrime tým Maďarom,
lebo
musíme končiť.
Na to,
dve minútky máme.
Ako to je? Obidve strany, ktoré kandidujú, sú národno-konzervatívne strany. Všetko ostatné je v Maďarsku úplne v keli. Ja by som chcel, aby Maďar Peter zvíťazil v tých voľbách. Niekto Orbána poraziť musí a niekde šanca na zmenu musí prísť. A jeho tieňová ministerka zahraničných vecí Anita Orbán, je to má priateľka, je to žena, ktorú si vážim, veľmi inteligentná.
Peter Maďar má tieňovú ministerku zahraničných vecí, ktorá sa volá Orbán.
Ktorá sa volá Anita Orbán.
To je také jemne úsmevné. OK, ale nemá nič s Viktorom Orbánom.
Predchádzajúci vláda Orbán kedysi dávnejšie slúžila ako spolumocnenkyňa pre energetickú bezpečnosť. Potom
rozumiem, dobre,
odišla,
pokračujte.
Ako niekto Orbána poraziť musí a dnes to nemôže byť nikdy ako nikto iný ako Peter Maďar. Mm-hmm. Dúfam, že vyhrá a dúfam, že to bude príležitosť na postupnú zmenu Maďarska. Ale očakávať náhlu a rýchlu zmenu v krajine, ktorú ideologicky absolútne preformátoval Viktor Orbán, úplne pohltil všetky štruktúry a obsadil ich fidesáckými, stranickými lojalistami a ideologickými lojalistami od vrchu až po regionálne štruktúry. Tá očista bude náročná, nebude jednoduchá, bude si vyžadovať strategickú trpezlivosť. A neviem úplne, aké dlhodobé očakávania od tohoto môžeme mať. Uh-huh. Chcem len povedať, že to bude náročné, ale niekde to začať musí. A teraz je príležitosť, aby to začalo. Len uvidíme, či Viktor Orbán to pripustí, či dovolí takúto zmenu. či nevyužije ešte nejaké triky v posledných
dňoch. Môže sa to stať, samozrejme, že by ani voľby neboli?
Samozrejme.
Fakt? Stále je to riziko?
No tak bude false flag operation, vyhodí sa do vzduchu nejaká potrubie, nejaký zásobník, nejaké kolajnice, povie sa Ukrajina zaútočila, sme vo vojne, odkladáme voľby, alebo zneplatní voľby a povie, však aj Rumúni to urobili, lebo tu
no
zasahovali,
dobre, musíme, že
Peter
posledná,
bol,
posledná
Peter
veta,
Maďar
pán
bol agentom Bruselu a Kievu a tým pádom nemôže a tak ďalej. Všetká fantázia je na mieste. Viktor Orbán hrá o všetko.
No a to je aj ten súvis s domácou politikou na Slovensku a s tými voľbami, ktoré budú? A teraz už naozaj posledná veta.
No, tak myslím si, že Robert Fico sa bude inšpirovať. No, a inšpiruje sa.
Tak sledujeme to ďalej, samozrejme, aj tú predvolebnú kampaň v našom spravodajstve a potom samozrejme aj samotné voľby. Teším sa, pán Karčer, že prídete znovu, aby sme mohli v debate pokračovať. Ak súhlasíte.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, vždy k vám prídem rád.
Budeme sa tešiť a ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu boli dnes. Rastislav Karčer, náš bývalý minister zahraničných vecí, aj veľvyslanec, zhodou okolností aj v Maďarsku. Ešte raz ďakujem a príjemný deň.
Ja ďakujem za pozvanie, príjemný deň aj všetkým poslucháčom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.